Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր 3 շաբթի հունիսի 1-ն է։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Եվրոպա։ Ինչ իրավիճակ է արտաքին գերատեսչությունում վերջին հրաժարականներից հետո։ Գերիների հարցը հեռախոսով քննարկել են Կովկասում Եվրամիության պատվիրակ Տոևո Կլարը և Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի փոխանցմամբ հայկական կողմը միջանցքային տրամաբանությամբ հարցեր չի քննարկում։ Պատերազմում զոհվածների մասունքների պահպանման խնդրով նշանակվել է ծառայողական քննություն, միջազգային անդրադարձ, ԱՄՆ հետախուզության կողմից Եվրոպայի պետական գործիչներին լրտեսելու սկանդալը անհետևանք չի մնում, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատումը պետք է իրականացվի բացառապես բանակցությունների միջոցով, քիչ առաջ Փարիզում հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահը, ընդունելով Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին։ Մակրոնը վերստին ընդգծել է, որ ադրբեջանական զորքերը պետք է լքեն Հայաստանի տարածքը, ձերբակալվածներն էլ ազատ արձակվեն։ Մանրամասները ծրագրում։ Եվրամիության հարավային Կովկասի հարցերով հատուկ հանձնակատար Տոևո Կլարը հերավսազրույց է ունեցել ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ, որի ընթացքում Բայրամովը տեղեկություններ է փոխանցել հայ-ադրբեջանական սահմանից գերեվարված 6 զինծառայողների վերաբերյալ։ Ըստ պաշտոնական Բաքվի, Բայրամովն ասել է, թե հայերը ձերբակալվել են ադրբեջանի տարածքում ականապատման աշխատանքներ կատարելիս։ Հայկական կողմը միջդեռ պնդում է, որ միջադեպը տեղի ունեցել Հայաստանի տարածքում և 6 զինծառայողները ոչ թե ձերբակալվել են, այլ առևանգվել։ Ռուսաստանն ու Հայաստանը շարունակում են սերտորեն համագործակցել ռազմատեխնիկական ոլորտում, ըստ նախապես հաստատված ծրագրի Ինտերֆաքսին ասել է ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշնային ծառայության ղեկավար Դմիտրի Շուգայևը։ Ունենք նախապես հաստատված ծրագրեր և դրանք իրագործվում են, ասել է նա առանց հավելյալ մանրամասների։ Ավելի վաղ Հայաստանի իշխանությունը հայտարարել էր, թե պատրաստվում է արդիականացնել բանակը Ռուսաստանի օգնությամբ։ Շաբաթներ առաջ հաղորդվել էր, որ այդ նպատակով Երևան է ժամանել Ռուսաստանի զինված ուժերի բարձրաստիճան պատվիրակություն։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին պետական այցով մեկնել է Թուրքիա, որտեղ կհանդիպի նախագահ Էրդողանի և բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների հետ։ Ըստ հաղորդագրության օրակարգում են երկու կողմի համար կարևոր մի շարք հարցեր։ Թուրքիան Վրաստանի ամենամեծ առևտրային գործընկերն է, այս տարվա առաջին երամսյակում Վրաստանի առևտուրը Թուրքիայի հետ ավելացել է մոտ 4%-ով նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ և կազմել մոտ $420 միլիոն։ Երեկոյան Պետերբուրգում ձերբակալվել է Կրեմլի քննադատ Միխայել Խադարկովսկու հիմնադրած բաց Ռուսաստան կազմակերպության նախկին ղեկավար Անդրեյ Պիվովարովը։ Իրավապահները նրան վերման են ենթարկել օդանավից թռիչքից րոպեներ առաջ, ինչի հետևանքով Վարշավա ուղևորվող ինքնաթիռը օդ է բարձրացել ավելի քան 1.5 ժամ ուշացումով։ Քնչական կոմիտեն պնդում է, թե ակտիվիստը քարոշչական նյութեր է տարածել բաց Ռուսաստանի մասին, որը Ռուսաստանում ճանաչվել է որպես անցանկալի կազմակերպություն։ Եթե մեղադրանքն ապացուցվի, Պիվովարովին սպառնում է 2-6 տարվա ազատազրկում։
Շնորհակալություն, Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ռուսաստանի ղեկավարները ծննդյանօրվա արթիվ շնորհավորել են Նիկոլ Փաշինյանին։ Ինքը վարչապետի պաշտոնակատարը մեկնել է Եվրոպա, որտեղ քննարկում է երկրի ցավոտ խնդիրները ու նախև առաջ գերիներին ժամ առաջ տուն վերադարձնելու հնարավորությունը։ Նախ Փարիզ, ապա Բրյուսել, լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Քիչ առաջ մեկնարկել է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հանդիպումը։ Հանդիպումը աշխատանքային ճաշի ձևաչափով է ընթանում և մինչ այդ երկու երկրների ղեկավարները նաև հայտարարություն են արել լրատվամիջոցների համար։
Ֆրանսիան Հայաստան ունեն առանձնաշնորհյալ հարաբերություններ և շատ կարևոր է արձանագրել, որ այս ընթացքում հայ ժողովուրդը, Հայաստանի Հանրապետությունը մշտապես զգացել է Ֆրանսիայի աջակցությունը և նախագահ Մակրոնի անձնական աջակցությունը։ Շատ կարևոր հանգամանք եմ ուզում ընդգծել, որ նախագահ Մակրոնը մեր տարածաշրջանում ճգնաժամի մեկնարկի առաջին օրից խոսել է ճշմարտության լեզվով և այդ ձայնը լսելի է եղել ամբողջ աշխարհում եւ սա շատ կարեւոր է մեզ համար։ Ուզում եմ ընդգծել, որ Ֆրանսիան այդ եւ նախագահ Մակրոնը այդ հանձնարարությունը շարունակում է եւ սա չափազանց կարեւոր է մեր տարածաշրջանի ճգնաժամային իրավիճակները հաղթահարելու առումով։ Ուզում եմ ընդգծել, որ կարեւորում ենք Ֆրանսիայի դերը որպես ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահող երկիր եւ չափազանց կարեւոր է համանախագահության գործունեությունը Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման և տարածաշրջանային ճգնաժամերի կարգավորման երկարատև խաղաղություն և կայունություն հաստատելու գործում։ Շատ ուրախ եմ, որ պատերազմի ավարտից հետո արդեն համանախագահները 3 հայտարարություն են արել, որով ըստ էության արձանագրում են իրենց պատրաստակամությունը փոխադարձաբար ներգրավելու և վերականգնելու Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման շուրջ բանակցությունները, և իհարկե այսօր մենք կքննարկենք նաև այդ հնարավորությունները։ Ֆրանսիան ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահի կարգավիճակում ունի պատասխանատվություն և ներգրավվածություն մեր տարածաշրջանի անվտանգության, խաղաղության, երկարատև կայունության ապահովման գործում, և ուրախ եմ, որ այդ շահագրգռվածությունը և հետաքրքրությունը պահպանվում է։ Կրկին անգամ մեծարգո պարոն նախագահ, սիրելի Էմանուել, շատ ուրախ եմ նաև անձնական առումով այսպիսի շփման հնարավորություն ունենալու համար, և համոզված եմ, որ այսօրվա մեր քննարկումները կծառայեն իշխան մեր երկրների բարեկամության և մեր տարածաշրջանի անվտանգության և կայունության, և այդ գործում ձեր դերը իսկապես չափազանց կարևոր է։
Մինչ Ֆրանսիայի նախագահի հետ հանդիպումը Նիկոլ Փաշինյանը հյուրընկալվել էր Ֆրանսիայի ազգային ժողովում, հանդիպել էր Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահի հետ։ Ես նշեմ, որ ըստ վարչապետի աշխատակազմի Մակրոնի հետ հանդիպման օրակարգում հայ-ադրբեջանական սահմանին լարված իրավիճակն է, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հետագա հնարավորություններ, ինչպես նաև երկկողմ օրակարգ քաղաքական և տնտեսական համագործակցության։ Ֆրանսիայի նախագահի հետ հանդիպումից հետո Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հանդիպի Ֆրանսիայի սենատի նախագահին, բայց մինչ այդ նա ծաղիկներ կխորնարի Շարլ Ազնավուրի վերջերս բացված կիսանդրու մոտ։ Սենատի նախագահի հետ հանդիպումից հետո նաև կհյուրընկալվի Փարիզի քաղաքապետարանում, և այսօրը կամփոփվի Ֆրանսիայի հայ համայնքի հետ հանդիպմամբ։ Ես նշեմ, որ վարչապետի պաշտոնակատարը երեկոյան ուշ արդեն կմեկնի Բելգիայի թագավորություն, որտեղ վաղը հանդիպումներ կունենա Բելգիայի վարչապետի հետ և նաև Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ։
Հայաստանը և Ադրբեջանը բացարձակ իրարամերժ դիրքերից են մեկնաբանում 6 գերիների հարցը։ Բաքուն պնդում է, թե նրանց ձերբակալել են Ադրբեջանի տարածքում իբր ականապատում իրականացնելիս։ Երևանը պնդում է, որ նրանց Հայաստանի տարածքից փաստորեն առևանգել են ներխուժած ադրբեջանցիները։ Սա փակուղի է, հուսալի ելքը սահմանազատումն է, բայց այն հնարավոր չէ իրագործել սպառնալիքի և շանտաժի տակ։ Հարավային Կովկասում Եվրամիության պատվիրակը հարցը քննարկել է Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ։ Ջեյհուն Ռամովի ղեկավարած գերատեսչությունը արձագանքել է նաև ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ուղերձին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը մեկնաբանել է հայ-ադրբեջանական սահմանային վերջին լարվածությունները, պատասխանել միջազգային կառույցների կոչերին և հորդորներին, մասնավորապես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին, ինչպես նաև Եվրամիությանը։ Մայիսի 28-ին Հայաստանի 6 զինծառայողների գերեվարման հաջորդ օրը համանախագահները և Բրյուսելը հանդես եկան առանձին հայտարարություններով։ Համանախագահները ընդգծել էին, որ սահմանային վեճերը լուծելու համար ուժի գործադրումը կամ սպառնալիքը անընդունելի է։ Ինչ է պատասխանում Բաքուն։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության 3 տարածած մեկնաբանությունում ասվում է, որ գերեվարված հայ 6 զինծառայողները ականապատում էին ճանապարհները։ Այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանը զբաղված է ազատած տարածքները ականներից մաքրելու ամենօրյա աշխատանքով, հայկական կողմը ոչ միայն չի տրամադրում ականապատված դաշտերի քարտեզները, այլ զբաղվում է Ադրբեջանի տարածքների նոր ականապատումներով, հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը, նշելով, որ պահվող անձանց բոլորը բոլորի դիմաց փոխանակելու համանախագահների կոչերը պետք է հաշվի առնեն այդ անձանց գերեվարելու պատճառները։ Հայտարարությունում նշված է, որ Ադրբեջանը կողմ է սահմանային հարցերի խաղաղ կարգավորմանը բանակցությունների միջոցով և պաշտպանում է միջազգային հանրության կոչերը սկսելու երկու երկրների սահմանների դեմարկացիան և դելիմիտացիան։ Ադրբեջանը պաշտպանում է Եռակողմ հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանների դեմարկացիա և դելիմիտացիայի համար, այդ գործընթացը կարող է սկսվել միայն տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու և միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների անձեռնմխելիությունը հարգելու դեպքում, ինչը պայմաններ կստեղծի խաղաղ համակեցության համար։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին պատասխանել է Բաքուն և ասել, թե նրանք ինչով կարող են զբաղվել։ ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահները իրենց հերթին կարող են աջակցել Եռակողմ հայտարարության իրականացմանը պայմաններ ստեղծելով տարածաշրջանի խաղաղության և զարգացման համար, ամփոփում է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Բաքուն նույն ոգով պատասխանել է նաև Եվրամիությանը։ Մայիսի 28-ին, նույն օրը, երբ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն էին հայտարարություն տարածել, Եվրամիությունը ևս հանդես էր եկել հայտարարությամբ, որտեղ հայ-ադրբեջանական սահմանի վերջին զարգացումները վտանգավոր և մտահոգիչ էր համարվում։ Եվրամիությունը Բաքվին հորդորել էր անհապաղ ազատ արձակել հայ գերիներին և ձերբակալվածներին։ Երեկ երեկոյան հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյ Վոկլարի և Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի միջև։ Նրանք քննարկել են Ադրբեջանի կողմից գերեվարված հայաստանցի 6 զինծառայողների խնդիրը։ Հեռախոսազրույցը տեղի է ունեցել Եվրոպացի դիվանագետի նախաձեռնությամբ։ Բայրամովը նույն պնդումներն է արել, ինչ պատասխանել էին Մինսկի խմբի համանախագահներին, որ հայ զինծառայողները գերեվարվել են Ադրբեջանի տարածքը ականապատելու ժամանակ, և դա տեղի է ունենում այն պահին, երբ մեծ ջանքեր են գործադրվում Ադրբեջանի ազատած տարածքները ականներից մաքրելու համար, և նա անդգծել է, որ նման գործողությունները բացարձակապես անընդունելի են։ Հեռախոսազրույցում անդրադարձ է կատարվել նաև հայ-ադրբեջանական սահմանային իրավիճակին, Բայրամովն ասել է, որ տարաձայնությունները պետք է լուծվեն բանակցությունների միջոցով և որ Ադրբեջանը տվել է իր համաձայնությունը Եռակողմ հանձնաժողով ստեղծել սահմանի սահմանազատում և սահմանագծում կատարելու համար։ Քննարկվել են նաև տարածաշրջանի իրավիճակը, Եռակողմ հայտարարության իրականացումը և սահմանային լարվածությունը։
Սահմանների հստակեցումը և գերեվարվածներին ազատելը բարդ խնդիրներ են, մեկ րոպեում չեն լուծվի։ Մինչդեռ Ադրբեջանի ղեկավարը գրեթե կարգավորված է համարում մեկ այլ հարց, խոսքը նրա ձևակերպմամբ Զանգեզուրի Միջանցքի մասին է, որը ըստ Ալիևի անխուսափելիորեն պետք է բացվի, ուզի դա Հայաստանը, թե չուզի։ Հայկական կողմը պատասխանում է, որ միջանցքային տրամաբանություն չի կիրառում։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Կամ կլինի ապաշրջափակում Հայաստանի սուվերեն ենթակառուցվածքների լիարժեք օգտագործմամբ, կամ չի լինի, այսօր խորհրդարանում լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց փոխվարչապետ տարածաշրջանային տրանսպորտային ապաշրջափակման Եռակողմ աշխատանքային խմբի անդամ Մհեր Գրիգորյանը։ Զանգեզուրի միջանցքի մասին Ադրբեջանից հնչող հայտարարությունները հայկական կողմը հերքում է այսպես. միջանցք չկա, կա տարածաշրջանային տրանսպորտային ապաշրջափակում։ Այսօր փոխվարչապետին հարցրեցինք, արդյոք խնդիր միայն տերմինի մեջ է։
Վստահեցրել եմ և վստահեցնում եմ, եթե որևիցե մեկը միջանցք ասելով ենթադրում է սուվերենության հետ կապված որևէ աստիճանի, որևէ ազդեցություն, դա բացառված է, նման քննարկում չի լինելու, եւ չի եղել։
Գործնականորեն ո՞րն է տարբերությունը այդ կապուղու եւ այսինքն դարաշրջանային ապաշտպանական եւ միջազգային։
Գործնականորեն ընկալումների խնդիր է, մարդկա որ դա համարվում է, այո, զուտ համարում է դա որպես ուղղություն, մարդկա որ դա համարում է որպես նպատակ, մարդկա որ դա համարում է որպես սպեցիֆիկ ենթակառուցվածք, բացառված է մեր ներողություն, թույլ տվեք ավարտեմ, էլի մեր սուվերեն ենթակառուցվածքների մասին ենք խոսում ապաշրջափակման պարագայում, կամ կլինի ապաշրջափակում մեր սուվերեն լիարժեք ենթակառուցվածքների օգտագործման, կամ չի լինի։
Հայաստանի փոխվարչապետը հստակեցրեց, Երակողմ հանձնաժողովում կիրառում են հունվարի 11-ին ընդունված հայտարարության տերմինաբանությունը։ Հայաստանի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի ղեկավարների համատեղ այդ հայտարարությունը ենթադրում է, որ փոխվարչապետների նախագահությամբ Երակողմ աշխատանքային խումբը կկազմի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետի կիրառումից բխող աշխատանքների հիմնական ուղղությունների ցանկը, որպես գերակայություններ ընդունելով երկաթուղային և ճանապարհային հաղորդակցությունները, ինչպես նաև կսահմանի Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև համաձայնեցված այլ ուղություններ։
Ընդհանուր հաշվով 44-օրյա պատերազմի սարսափելի ավարտը, իսկ մասնավորապես սահմանները հստակեցնելու, կոմունիկացիաները վերաբացելու շուրջ վեճերն են հանգեցրել արտաքին գերատեսչության համակարգում հայտարարված հրաժարականներին։ Ով է հիմա ղեկավարում նախարարությունը, ինչ է այնտեղ կատարվում, լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Արա Այվազյանի հրաժարականից հետո նրա պարտականությունները կփոխանցվեն առաջին տեղակալին։ Այս լուրը ազատությանը հայտնեցին կառավարությունից ընդգծելով, հավանաբար մինչև ընտրություններ նոր նախարարի պաշտոնակատար չի նշանակվի։ Կառավարությունից անուն չեն նշում, Արա Այվազյանը 4 տեղակալուներ, բայց արտգործնախարարության կայքում նշված չէ, թե նրանցից ով է առաջին փոխնախարարը, ցուցակը գլխավորում է Արտակ Ապիտոնյանը։ Իդեպ փոխնախարարներից մեկը, Գագիկ Ալաչյանը, հրաժարականը ներկայացրել մայիսի 27-ին, նույն օրը, ինչ նրա ղեկավար Արա Այվազյանը։ Իրավաբանները մատնանցույց անելով սահմանադրական հոդվածները, թերթելով կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության օրենքը, վիճում են, արդյոք ժամանակավոր պաշտոնակատարների կառավարությունը եւ սահմանադրա իրավական կարգավորումները թույլ են տալիս որևէ հրաժարական տված նախարարի պաշտոնակատարին փոխարինել նոր պաշտոնակատարով։ Պատասխանը միանշանակ չէ։ Ազատության այդ մասնավոր զրույցներում շատերը պնդեցին, օրենքում հստակություն չկա, այդուհանդերձ ընդունում են, նպատակը պետք է լինի աշխատունակ պահել պետական կառավարումը, իսկ այս դեպքում իրավական խառնաշփոթը կարող է հանգեցնել քաղաքական ճգնաժամի։
Իրավական առումով թույլատրել է, թե ոչ, մի քիչ դժվար եմ պատկերացնում, որ հիմա ինչ-որ մեկը համաձայնվի դառնալ նախարարի պաշտոնակատար։ Հատկապես երբ ընտրությունների մնացել է ընդամենը 19 օր։
Քաղաքական վերլուծաբան Բենյամին Պողոսյանը իր այս կարծիքը հիմնավորում է նրանով, որ հրաժեշտ տալիս արտաքին գերատեսչության այլևս նախկին պատասխանատուն բազմանշանակ հայտարարություն արեց, ասելով արտգործնախարարությունը պետք է անշեղորեն պաշտպանի Հայաստանի ինքնիշխանությունը, անկախությունը, պետական և ազգային շահերը և իր հրաժարականի պատճառը ըստ էության կապեց հենց այս հարցերի հետ։ Քաղաքագետի խոսքով այսօր անգամ դժվար է վերլուծել նախարարի ասացը եւ դրան հաջորդող կառավարության պարզաբանման պահանջը, քանի որ տեղեկատվության զգալի պակաս կա։ Այդուհանդերձ, ըստ նրա, մի բան հստակ է, կա լրջագույն տարաձայնություն արտաքին գործերի նախարարի եւ վարչապետի պաշտոնակատարների միջեւ։
Ընդհանուր դժվար է ասել, տարաձայնությունները վերաբերում էին ինչ-որ կոնկրետ խնդիրների շուրջ բովանդակային, թե տարաձայնությունները վերաբերում էին նրան, որ ընդհանրապես արտաքին գործերի նախարարը եւ նախարարության ղեկավարությունը շատ կարևոր հարցերում պարզապես անտեսած էր կամ ներգրավված չէր գործընթացներում։ Եվ մի բան երևի նախարարի մոտ ընկալում է եղել, որ ամեն դեպքում այն փաստը, որ ինքը տեղյակ չէ, իրեն չի ազատում պատասխանատվությունից, որտեղ նախարարը պետության երկրորդ մասն է արտաքին քաղաքականության մեջ վարչապետից հետո։ Ընդհանրապես կարող եմ ասել, որ էականորեն կզարմանայի, եթե նախարարության ներսում հիմա ինչ-որ մեկը համաձայնվեց ստանձնել պաշտոն։ Հիմա ասելու նկատմամբ մինչև հունիսի 20-ը։
Արա Այվազյանը հրաժարական էր ներկայացրել անցած շաբաթ, մայիսի 27-ին, անվտանգության խորհրդի նիստից ժամեր անց։ Նույն նիստի ընթացքում Փաշինյանը հանդես էր եկել սահմանային իրավիճակի հանգուցալուծման ուղված առաջարկով, ասելով, թե արտաքին գործերի նախարարի հետ այս թեմայով արդեն խոսել է, և հույս այտնել, որ հնարավոր է արդեն արագ անցնել առաջարկի իրագործմանը։ Վարչապետի պաշտոնակատարը առաջարկել էր սահմանային հատվածներից դուրս բերել զինված ուժերի ստորաբաժանումները, փոխարենը սահմանագծի երկայնքով տեղակայել Ռուսաստանը կամ Յակոմինսկի խմբի համանախագահությունը ներկայացնող միջազգային դիտորդներ։
Իլհամ Ալիևը փետրվարին ասել է, թե Ադրբեջանը ցանկանում է բանակը դարձնել Թուրքիայի զինուժի փոքր պատճեն, քանի որ այդ մոդելն է հաղթել պատերազմում։ Հայաստանը ցանկանում է բանակը արդիականացնել Ռուսաստանի օգնությամբ, խորքի մեջ դա աշխարհքաղաքական կողմնորոշում է։ Բայց ռուսական բանակի փոքրիկ պատճենը Անդրկովկասում տանուլ է տվել պատերազմը, իսկ բուն Ռուսաստանը հրաժարվել է միանշանակ սատարել հայերին, նկատել տալով, թե պայմանագրերը Ղարաբաղին չեն առնչվում, ինչը ի պաշտոն է միանգամայն օբյեկտիվ փաստարկ է։ Եվ այնուամենայնիվ հայերը գուցե դրա իրավունքը չունենալով հոգու խորքում ավելին էին սպասում դաշնակցից։ Ուստի զարմանալի չէ, որ նրա վարկանիշը անկում է գրանցում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
44-օրյա պատերազմից հետո Ռուսաստանի վարկանիշը անկում է ապրել հայաստանցիների շրջանում, փաստում են միջազգային հանրապետական ինստիտուտի անցկացրած վերջին սոցհարցման արդյունքները։ Վաշինգտոնում կենտրոնակայան ունեցող ինստիտուտը 2006 թվականից հարցումներ է իրականացնում Հայաստանում, և եթե 15 տարի առաջ 2006-ի մայիսին հայաստանցիների 95% Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները գնահատել էին լավ, միայն 4% վատ, ապա 2018-ի հուլիս-օգոստոսին 2016-ի ապրիլյան պատերազմից 2 տարի անց հայաստանցիների արդեն 87%-ն էր Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները լավ գնահատում, 11%-ը վատ։ Այս տարվա ապրիլ-մայիսին անցկացված հարցման համաձայն հայաստանցիների 70%-ն էր Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները գնահատել շատ լավ կամ լավ, իսկ 15%-ը վատ կամ շատ վատ։ Ընդ որում այս վերջին հարցման համաձայն հայաստանցիների ամենից շատ դրական գնահատականը ստացել է Ֆրանսիան, 79%-ը շատ լավ կամ լավ է գնահատել Փարիզի հետ հարաբերությունները, իսկ 6%-ը վատ կամ շատ վատ։ Ռազմաքաղաքական հարցերով փորձագետ Արեգ Քոչինյանի կարծիքով այստեղ անշուշտ իր նշանակությունն ունեցավ Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի վարած նախորդ պատերազմներում Մոսկվայի որդեգրած դիրքորոշումը։
Գիտեք, ընդհանրապես անորմալ է իրավիճակը, երբ որ որևէ երկիր ունի բարձր ուրեմն աջակցության գործակից կամ բարձր ուրեմն վստահության գործակից մեր նման երկրներում, դա է անորմալ վիճակը։ Դա իր հերթին հետևանք է հետ կոլոնիալ դիսկուրսի, դա իր հերթին հետևանք է ցածր քաղաքական մշակույթի և ընդհանրապես քաղաքական մտքի թերզարգացվածության։
Ռուսաստանը ոչ միայն տարիներով շարունակաբար Հայաստանի հետ պատերազմական վիճակում գտնվող Ադրբեջանին հարցակողական սպառազինություն վաճառող առաջին երկիրն էր, այլև փաստացի անգործություն դրսևորեց 2016-ի ապրիլյան պատերազմի, 2020 թվականի հուլիսյան մարտերի, 44-օրյա պատերազմի և այս մայիսի 12-ից շարունակվող սահմանային ճգնաժամի ժամանակ։
Այն նմանատիպ պատերազմները, որոնք որ այսպես ծառը ցնցուղ են առաջացնում հասարակության մոտ, որոնք որ դառը իրականության հետ առարեսվելու ուրեմն պարտադրանք են դառնում հասարակության համար, որ մեր օրերի աշխարհում դու կարող ես հույս դնել միայն սեփական զինված ուժերի վրա և որևէ դաշնակից, որևէ պարագայում քեզ համար չի պատրաստվում կռվել։ Եվ ինչքան շուտ հասարակությունը ուրեմն հասունանում են քաղաքական գաղափարին, որ դու տեր չունես, դու ես քո տերը, հա, այնքան քաղաքականապես ավելի հասուն է դառնում հասարակությունը։
Պատերազմում զոհվածների նույնականացումը ոչ նախանձելի ու տեխնիկապես շատ դժվար առաքելություն է։ Մասունքների հանդեպ հարգալից վերաբերմունք է պահանջվում, և այն, ինչ հրապարակվել է օրերս, մեծ ցավ է պատճառել ոչ միայն զոհերի ազգականներին, այլև ամբողջ հանրությանը։ Պաշտոնյաները ներողություն են խնդրում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետի պաշտոնակատարը պատասխանատու գերատեսչություններին հանձնարարել է ծառայական քննություն անցկացնել պարզելու, որ պաշտոնյայի անփութության հետևանքով է առաջացել Աբովյանի դիահերձարանում պատերազմի զոհերի մարմինների պահման պայմանների խնդիրը։ 3-3-օյան համացանցը ողողվեց Աբովյան քաղաքի դիահերձարանում արված լուսանկարներով։ Նկուղում գետնին անփութորեն գծված պարկեր էին մարմիններով ու զոհերի մասունքներով։ Առողջապահության նախարարությունից արձագանքելով Հրապարակումներին հաստատեցին, որ լուսանկարները դիահերձարանից են ու միաժամանակ պնդեցին, թե այդ պայմանները բավարարում են դիերի պահման պահանջներին։ Նաև հայտարարեցին, չնայած այն հանգամանքին, որ մասունքների տեղաշարժը նպատակահարմար չէ և դրանց պահման ներկա պայմանները համապատասխանում են մասնագիտական պահանջներին, այնուամենայնիվ որոշել են ընդառաջել ծնողների ցանկությանն ու տեղափոխել այլ դատաբժշկական կենտրոնի սառնարանային հատված, զերծ պահելով հարազատներին լրացուցիչ ցնցումներից։ Այսօր արդեն առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարը ներողություն խնդրեց զոհերի հարազատներից, նշելով մեջբերեմ. «Իմ բաստողումն է եղել, որ որոշակի տեղափոխություններից հետո նորից անձամբ չեմ այցելել և համոզվել դիակների պահպանման մանրամասներին»։ Քաղաքացիներին ցնցած դեպքն ըստ վարչապետի պաշտոնակատարի խոսնակ Մանե Գևորքյանի անթույլատրելի է ցանկացած պարագայում։ Գևորքյանն ընդգծում է, բոլոր միջոցները ձեռնարկվելու են նման իրավիճակները բացառելու և թերացած պաշտոնյաներին պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Կեսօրից հետո առողջապահության նախարարությունը հայտնեց, ունեն 50 մասունք, որոնք մի քանի անգամ անցել են փորձաքննության, բայց դրանցից դեռ չի հաջողվել ԴՆԹ անջատել։ Մնացած բոլոր դիերը փորձաքննված են, որոնց մի մասը այս պահի դրությամբ 149 ծնողների բազայի հետ համընկնում չի ունեցել։
Մեր միջազգային անդրադարձը հին մայր ցամաքում սկանդալ է բորբոքվում։ Դանիայի հանրային հերարցակողի հաղորդումը վրդով մունք է առաջացրել եվրոպական մայրաքաղաքներում։ Պարզվում է, նոր մայր ցամաքի գերտերության Ամերիկայի հետախուզական կառույցները տարիներ առաջ լրտեսել են եվրոպացի պետական բարձրաստիճան գործիչներին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլսանի պատրաստած հաղորդումը։
Արդյոք ամերիկյան հատուկ ծառայությունները դանիական հետախուզության օգնությամբ գաղտնալսել են եվրոպական մի շարք պետությունների, այդ թվում Գերմանիայի և Ֆրանսիայի ղեկավարների հեռախոսազրույցներ։ Այս հարցը խիստ հրատապ դարձավ Դանիայի հանրային հեռուստաընկերությամբ կիրակի օրը հեռարձակված հետաքննական ռեպորտաժից հետո։ Դանիացի լրագրողներն ինն անանուն աղբյուրներ վկայակոչելով պնդում էին, որ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության գործակալությունը Դանիայի արտաքին հետախուզական ծառայության հետ միասին 2012-ից 2014 թվականներին ոչ միայն գաղտնալսել է Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Շվեդիայի և Նորվեգիայի ղեկավարների հեռախոսազրույցները, այլև հետևել է բջջային հեռախոսներից վարվող նրանց ողջ նամակագրությանը։ Դանիական հեռուստաընկերության պնդմամբ գաղտնալսվածների թվում էին նաև Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը և 2013 թվականի ընտրություններում ընդդիմադիր սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության վարչապետի թեկնածու Պեր Շտայնբրյուկը։ Այն կառավարությունն ի գիտություն է ընդունել հրապարակված տեղեկությունները և այժմ հստակ բացատրություններ ստանալու ակնկալիքով կապի մեջ է համապատասխան ազգային և միջազգային կառույցների հետ։ Սակայն դուք գիտեք, որ դաշնային կառավարությունը մի հստակ սկզբունք ունի՝ չմեկնաբանել այն թեմաները, որոնք ուղղակի առնչություն ունեն հետախուզական խնդիրներին։ Գերմանիայի կառավարությունը խորհրդանի համապատասխան հանձնաժողովի անդամներին այս խնդրի շուրջ տեղեկատվություն կտրամադրի դրմփակ ռեժիմում։ Նախորդին Բեռլինում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Գերմանիայի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ստեֆեն Զայբերտը։ Եթե Գերմանիայի իշխանությունները գերադասում են առայժմ զերծ մնալ կտրուկ հայտարարություններից, ապա Փարիզից հնչող պաշտոնական գնահատականներն անհամեմատ ավելի կոշտ են։ Դանիական հեռուստատեսության բացահայտումների հաջորդ օրն արդեն խնդրին անդրադարձավ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Միանշանակ է, որ դաշնակիցների շրջանում միմյանց լրտեսելն անթույլատրելի է, առավելևս դաշնակիցների և եվրոպացի գործընկերների միջև։ Ես կարևորում եմ վստահության վրա հիմնված այն հարաբերությունները, որոնք միավորում են եվրոպացիներին և ամերիկացիներին, և մենք պետք է անենք ամեն ինչ մեր ընդհանուր անվտանգությունն ապահովելու համար։ Մեր միջև փոխադարձ կասկածների տեղ չպետք է լինի, հայտարարում էր Մակրոնը։ Ֆրանսիայի նախագահի խոսքով Փարիզն արդեն դիմել է Վաշինգտոնին և Կոպենհագենին սպառիչ բացատրություններ պահանջելով։ Մենք խնդրել ենք մեր դանիացի և ամերիկացի գործընկերներին, որպեսզի նրանք մեզ այդ բացահայտումների և անցյալի իրադարձությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրեն։ Մենք առայժմ սպասում ենք պատասխաններին։ Այս ամենին առնչություն ունեցող պաշտոնյաները տեղեկատվության փոխանակում կիրականացնեն, ինչի շնորհիվ նախ լույս կսփռվի անցյալի իրադարձությունների վրա և ինչը թերևս ամենակարևորն է, պարզ կլինի, թե ինչ պրակտիկա է կիրառվում այսօր, հայտարում էր Ֆրանսիայի նախագահը, չթաքցնելով իր կասկածները, թե օտարերկրյա առաջնորդների գաղտնալուսումները կարող են շարունակվել նաև այժմ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։